Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya guilty feeling tadi karena datangnya harusnya saya bicara yang pertama, tapi karena saya takut kualat maka harus senior saya dulu yang bicara, jadi saya di belakang, bro. Yang kedua, saya tadi agak guilty feeling, wah kok saya enggak dibagi seragam batik ya, karena keduanya berat, saya kira seragam juga ya, ternyata tidak. Jadi baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas mengenai non-communicable disease, tapi mungkin saya nanti akan sedikit fokus pada hipertensi, tetapi dari apa yang akan saya sampaikan, poin utamanya adalah message mengenai evidence. Kita lihat dunia pergeserannya luar biasa, karena kemudian urbanisasi membuat banyak area, daerah di berbagai negara itu menjadi bergeser, yang tadinya rural menjadi urban dan seterusnya. Kita lihat pergeseran mulai tahun 1990, negara dengan low income itu kira-kira 57,8%. Sekarang yang low income itu tinggal 11%, yang lainnya menjadi lower middle income. Saya yakin di antara yang sebagian di sini dulu pernah merasakan low income. Ketika makan hanya di rumah saja, kalau kuliah enggak dikasih uang jajan. Nah, saya dulu enggak pernah. Jadi dulu saya sehat gitu ya, karena makanan ada di rumah. Tapi sekarang setiap anak diberi uang saku, kemudian jajan, junk food gitu. Nah, inilah yang kemudian memicu pergeseran penyakit. Nah, kita lihat sekarang trennya akan seperti apa? Ini adalah penyakit-penyakit yang infectious diseases, yang semuanya sudah turun. Ini kalau kita lihat, ini ada tuberculosis di seluruh dunia ya, Indonesia ini terbalik sebaliknya, naik. Kemudian yang kedua ini adalah malaria, semuanya turun. Nah, yang meningkat adalah ini, cerebrovascular, kemudian yang ini adalah ischemic heart disease, dan cancer, yang seperti disampaikan oleh Dr. Johan tadi. Kita di persimpangan jalan oleh karena kita sendiri angka ini sebetulnya masih cukup tinggi. Tuberkulosis dengan multidrug resistance dan sebagainya itu meninggalkan banyak sekali masalah di negeri ini. Lalu sedikit gambaran tentang NCD atau non-communicable disease di berbagai region. Sebagian besar ini saya ambil datanya dari Global Health Report on NCD yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2014, dikasihkan tahun 2015. Kita lihat Southeast Asian region ini termasuk yang total NCD death dalam jutanya sangat besar. Dulu kita di daerah Southeast Asia banyak meninggal karena penyakit-penyakit infeksi, sekarang sudah bergeser menjadi penyakit-penyakit yang non-communicable disease. Nah, apa saja itu? Jadi ketika kita bicara 52% sekarang ini adalah NCDs, itu data tahun 2012, kalau diproyeksikan, yang sebagian besar ini adalah cardiovascular disease. Yang sebagian besar berkaitan dengan intake makanan dan seterusnya. Lalu malignant neoplasma nomor 2, ini dengan 27%, dan ada respiratory disease yaitu COPD, mereka yang riwayat merokok sebelumnya, diabetes. Angka ini sekarang meningkat. Di Indonesia peningkatan dalam 5 tahun terakhir itu hampir 27%. Kemudian kalau kita perbandingkan, ini probability of dying dari satu di antara 4 penyebab kematian non-communicable disease, itu ternyata yang paling besar adalah di Southeast Asian region. Artinya, kita menghadapi masalah, kalau tadi Dr. Johan mengatakan, pergeseran untuk cancer dulu yang paling banyak angka kematiannya di Eropa, karena di negara-negara maju, karena kemudian ditemukannya juga di sana, diagnostiknya juga di sana, dan sebagainya, kita enggak ketemu. Sekarang kita bisa mendiagnosis, dan angka itu menjadi sangat meningkat. Ketika saya ditanya, kenapa insidensi dan prevalensi kanker di Indonesia meningkat? kenapa insidensi dan prevalensi kardiovaskuler meningkat? Kalau yang cancer saya bisa menjawab, tapi yang kardiovaskuler nggak bisa menjawab. Kalau yang cancer itu mudah karena jangan-jangan kemampuan kita untuk menemukan, mendiagnosis, itu belum lama. Coba sekarang ini dengan BPJS membuat orang akses lebih mudah dengan biaya murah, angkanya menjadi sangat tinggi ya Dr. Johan ya. Jadi ditulip tadi sampai orang parkir aja nggak bisa. Nah ini tercermin dari situ, dan gambar ini menunjukkan tetap beberapa negara dan termasuk Indonesia, ini yang probability of dying-nya masih cukup besar, yang warnanya kuning seperti ini. Karena non-communicable disease, meskipun kita ini masih banyak yang communicable disease. Ini saya lewati saja. Nah, apa yang sudah dilakukan dengan membiayai tata laksana untuk NCDs? Kita lihat misalnya, kalau di Southeast Asia itu lebih banyak pada masih capacity building, gitu ya. Kemudian ini yang biru adalah healthcare, yang lima ini adalah rehabilitation services. Bandingkan dengan yang terjadi di European, karena mereka sudah lebih banyak ke rehabilitation and services dengan ini. Artinya negara-negara maju sudah mulai bergeser untuk mengatasi non-communicable disease ini. Nah, ada yang menarik. Saya ingat tahun 2003 saya diundang oleh pabrik rokok Philip Morris. Itu diundang, saya sendiri enggak tahu tadinya. Diundang ke Singapura di sebuah hotel yang sangat besar dan ruangannya ditaruh di penthouse. Lalu kemudian saya enggak ngerti kenapa kok saya diundang, dikasih ruangan yang istimewa, dijemput limusin gitu ya. Lalu ternyata Philip Morris itu ingin mengetahui perbedaan apa namanya kapasitas treatment di negara Indonesia ini dengan komoditas rokok. Bapak Ibu tahu, ternyata biaya obat kita di negeri ini itu kira-kira 1/60 pada waktu itu dengan konsumsi rokok. Jadi biaya obat yang dikeluarkan oleh negara ini jauh lebih kecil dari biaya untuk konsumsi rokok. Nah, negara-negara lain sudah mulai bergeser menaikkan yang disebut taxation in tobacco, yang kuning ini. Gitu. Tapi di negara kita, buru-buru menaikkan taxation. Sekarang malah lebih murah kan rokok itu, kalau ada acara band dan sebagainya, dijual ke mahasiswa apa, mahasiswa anak-anak SMA itu murah. Ada yang paket 10 biji, ada yang 6 biji, ada yang sangat murah sekali. Pahit, gitu. Dan mereka pintar itu diberikan dengan gratis, tetapi itulah menjadi starter yang paling efektif. Negeri kita masuk ke area itu. Jadi kenapa kemudian lung cancer, lalu kemudian COPD, karena tobacco itu juga menjadi banyak. Nah ini beberapa yang best buys menurut WHO, apa yang harus dilakukan ya. Tobacco itu, dia mengatakan tobacco itu harusnya taxation-nya paling mahal, lebih mahal daripada mobil mewah gitu. Mending orang dimurahkan apa pajak mobil daripada rokok dan seterusnya. Baik, ini saya tinggalkan dulu, saya masuk ke area di mana ternyata dalam perjalanan hidup itu dengan berjalannya waktu. Semakin kesana life course itu semakin tinggi risikonya, orang yang usianya lebih tinggi makin meningkat itu untuk terjadinya non-communicable disease ini. Dan sekarang gap ini makin lebar, artinya orang risiko untuk non-communicable disease sudah semakin meningkat dibanding dulu ketika diproyeksikan masih rendah. Ini gambar Indonesia sekarang. Dengan sekarang katanya sudah 252 juta penduduknya. Saya enggak tahu, ini padahal data 2012. Masa dalam 3 tahun naiknya sudah berapa belas juta ya. Tapi ya itulah kenyataannya. Kita lihat ini, cardiovascular disease, itu. Kemudian yang ini adalah chronic disease, itu. Yang ini cancer. Pertanyaannya, loh, kok ternyata enggak cocok ya? Ini kok turun? Ternyata ada gap. Gapnya adalah ketika data-data ini dilepaskan melalui survei rumah tangga. Survei rumah tangga, dan rumah tangga itu karena tidak menggambarkan real situation-nya. Sehingga kita ini underreporting. Gitu. Padahal kalau mau kita lihat proyeksinya, semuanya akan naik seperti ini. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian memahami bahwa dunia sekarang sudah bergerak untuk menuju satu titik. Kalau dulu ini negara dengan angka kematian bayi yang kecil, ini negara-negara dengan child mortality yang tinggi, itu nanti di suatu titik kira-kira tahun 2040 targetnya semua negara harus sama. Yaitu angka kematian harus di bawah 30. Gitu. Kita ini masih di atas 300. Jadi kita butuh waktu hampir 20 tahun lagi, 24 tahun lagi. Belum tentu itu bisa tercapai. Ini convergence, contohnya di Panama, Peru, mereka sudah sepakat melakukan itu dengan berbagai upaya yang disiapkan oleh negara itu. Nah, sekarang saya dengan hipertensi sebagai salah satu non-communicable disease yang memberikan banyak implikasi. Bapak Ibu tentu paham bahwa orang dengan peningkatan tekanan darah sistolik 20 mm Hg dan tekanan darah sistolik 10 mm Hg itu akan meningkatkan risiko kardiovaskuler 2 kali lipat. Dan itu incremental. Kalau nanti tekanan darahnya rata-rata 160, risiko untuk heart disease atau stroke itu 4 kali lipat. Di atas 180 itu 8 kali lipat untuk terjadinya yang disebut stroke atau heart disease. Jadi tekanan darah tidak boleh diremehkan karena buktinya sudah tersedia. Nah, inilah ternyata yang mengganggu kita. Mimpi buruk kita adalah semua junk food datang di Indonesia. Ketika itu ingin ngebom kita agar kita menjadi orang yang tidak sehat. Seneng toh semua itu kalau hari Minggu, Sabtu Minggu sekarang makan di Pizza Hut gitu, McD gitu, Starbucks gitu dan sebagainya. Kopinya Starbucks itu menurut saya juga enggak enak, kalah dengan kopi kapal api itu. Harumnya minta ampun itu kalau jalan gitu. Wah, nikmat ya, luar biasa. Saya di rumah ya hanya kopi kapal api itu. Turu rantai-entek gitu. Dan ini sekarang sudah bergeser, kita masuk yang di sini nih, gitu ya. Beberapa hal. Nah, pelajaran yang bisa dipetik adalah satu, pergeseran angka-angka itu ternyata juga sangat berkaitan dengan nanti end outcome-nya. Kalau ini end state renal disease karena hipertensi itu akan terus meningkat terus gitu ya. Seperti ini. Siap atau tidak? Celakanya di negeri kita ini itu masih confounded by so many things. Coba Bapak Ibu lihat kenapa hemodialisis itu sekarang banyak. Apakah pernah ditelusuri dari mana mereka itu berasal? Sederhana, ada beberapa studi yang dilakukan, itu umumnya orang dengan penghasilan kecil, pekerjaannya berat, tetapi sering mengkonsumsi minuman berenergi. Yalah, ada kerating deng, ada kemudian M150, ada segala macam. Yang di sana ada taurin. Dan taurin itu sangat ganas apabila dicampur dengan kafein. Sopir-sopir itu bisa nyetir siaga, melek gitu, tetapi kemudian refleksnya menjadi lemah. Jadi dia bisa minum 2-3 botol, kemudian refleksnya lemah. Itu dari mana? Ini adalah dari negara-negara maju, minuman-minuman berenergi itu. Inilah yang saya tunjukkan, non-communicable disease di Indonesia itu lebih banyak didorong oleh tadi mulai dari junk food sampai ke minuman-minuman seperti ini. Nah, saya akan ini misalnya, stage 1 hypertension itu jika disertai dengan faktor risiko CVD, penurunan systolic blood pressure 12 mm Hg secara konsisten selama 10 tahun akan mencegah 1 di antara 11 orang mencegah kematian. Jadi kecil sekali. Dikasih obat antihipertensi selama 10 tahun, dari 11 itu hanya satu yang bisa tercegah dari kematian. Kok bisa gitu? Padahal obat antihipertensi itu banyak sekali. Maka kita lihat sebetulnya, saya ingin merefleksikan apa yang kita lakukan sehari-hari. Bapak Ibu pernah enggak meresepkan obat antihipertensi secara tuntas kepada pasien? Puskesmas ngasih antihipertensi itu 3 hari. That's for nothing. There is no such treatment for hypertension of giving for 3 days. Karena semua studi antihipertensi itu dilakukan dengan randomized control clinical trial dengan run-in period selama 2 minggu. 2 minggu itu untuk mendapatkan baseline saja. Mengapa? Karena waktu paruh dan pharmacodynamic effect dari antihipertensi itu baru sustain, itu kira-kira sesudah 2 minggu. Jadi kalau kita ngobati pasien dan Anda hanya ngeresepkan untuk 10 hari, maka you better not prescribing anything for your patients. Ya. Mengapa begitu? Inilah hebatnya hipertensi. Nah, ada kesalahan terbesar yang pernah dilakukan oleh dunia. Ketika GNC7 muncul long time ago, 10 tahun yang lalu, mereka mengancam kita semua, hey, semua manusia di dunia, kalau Anda punya tekanan darah di atas 140 mm Hg, be very careful of the end outcome of the hypertension. Maka semua orang rame-rame menurunkan di bawah 140. Semua dokter rajin menurunkan tekanan darah kalau bisa di bawah 120. Semua dipaksa diberikan berbagai antihipertensi agar tekanan darahnya turun di bawah 120. Kita lupa ilmu tentang obat antihipertensi. Titration dose. Obat hipertensi itu tidak boleh pertama diberikan lalu dikasih dosis terbesar. Harus dititrasi dulu. Baru ditingkatkan. Nanti kalau dengan dosis sebelum mencapai dosis maksimal itu tidak bergeming banyak, maka baru ditambahkan obat kedua. Yang terjadi sekarang, Bapak Ibu lihat, obat antihipertensi sudah dalam bentuk fixed dose combination. It is dangerous. Menurut saya ya. Makanya kenapa dibebaskan obat-obat ini. Karena begitu dokter tahu ada obat kombinasi, pertama pasien datang hipertensi langsung digebuk dengan fixed dose combination. Kombinasi amlodipin dengan HCT, amlodipin dengan valsartan. Yang kombinasinya itu akan sangat mengunci kita, karena begitu kita menurunkan di dosis yang bawahnya, dua-duanya turun. Dan begitu kita menurunkan dosis yang di bawahnya, maka tekanan darahnya pasti tidak terkendali lagi. Semua studi mengenai fixed dose combination itu ternyata tidak dipahami dengan baik oleh kita. Semua studi fixed dose itu memang tidak boleh untuk initial treatment. Selalu begini, pasien masuk run-in period, kemudian dia dapat obat satu, kemudian enggak terkendali, dapat satu lagi. Lalu dua obat single-single diberikan stabil, baru kemudian disubstitusi dengan yang fixed dose combination. Tidak pernah ada satupun randomized control clinical trial yang memulai naif patients dengan fixed dose combination. Kesalahan itu tidak pernah kita perhatikan, mungkin karena merasa ini kan lebih enak untuk pasien, compliance-nya lebih baik, minumnya obat cuma satu. Padahal kita boleh menggunakan fixed dose itu apabila benar-benar single-single itu terkendali. Nah, ini kita lihat, maka mulailah obat dengan satu titrasi hingga dosis maksimum, kemudian tambahkan dua. Lalu, mencapai tekanan darah. Ini yang kemudian kalau tidak tercapai, baru ditambahkan obat kedua, diuretik, CCP, ACE inhibitor, ARB, dan sebagainya. Lalu ada lagi yang berikutnya, mulai satu obat, kemudian tambahkan obat kedua sebelum mencapai maksimum dos. Ingat, Bapak-Ibu sekalian, jangan pernah memberikan dosis yang paling besar. Valsartan mau dikasihkan 320 mg, jangan. Gitu. Atau 160 mg, jangan. Sebelum mencapai itu, kalau sudah muncul efek gejala intolerance, harus sudah segera ditambahkan obat yang kedua. Ini sebetulnya ciri-ciri mudah dari menggunakan obat kombinasi. Ada juga yang mulai menggunakan dua obat. Ini muncul guideline ini NCD yang baru. Ya, jadi boleh dua, tapi kalau systolic blood pressure-nya di atas 160 mm Hg. Dan atau diastoliknya di atas 100 mm Hg. Jadi yang selama ini kalau kita pasiennya 150 mm Hg sistolik lalu kita kasih dua antihipertensi itu tidak sesuai dengan studi-studi yang ada. Nah, inilah yang tadi saya sebut bahwa yang dulu kita diketakut-takuti tekanan darah harus diturunkan di bawah 120 ternyata GNC8 enggak terbukti. GNC8 itu hanya menganjurkan orang diterapi kalau usianya di atas 60 tahun itu kalau systolic blood pressure-nya di atas 150 mm Hg atau diastoliknya di atas 90 mm Hg. Dan targetnya tidak 120 tetapi berapa? Hanya diturunkan di bawah 150. Jadi upaya kita selama ini selalu mendorong orang untuk diturunkan di bawah 120 itu mungkin perlu kita lihat lagi. Dan ini grade-nya A rekomendasinya. Tetapi yang di bawah 60 tahun usianya kalau systolic blood pressure-nya itu lebih dari 140 lalu kita turunkan menjadi kurang dari 140 mm Hg ternyata grade-nya cuma E atau expert opinion. Jadi dulu mitos yang mengatakan, hey 140 kalau usianya muda turunkan jadi 120 itu ternyata mitos. Yang grade-nya A itu hanya yang usianya antara 30 sampai 59. Jadi kalau usianya 30 sampai 59, maka kalau systolic blood pressure-nya di atas 140 harus diturunkan di bawah 140. Inilah yang menjadi catatan perubahan itu. Nah, sekarang saya ingin masuk ke obat atau bukti ilmiah yang tersedia. Long time ago, tahun 2003, Second Australian National Blood Pressure Study itu menemukan bahwa begini, mana sih yang lebih bagus di antara dua antihipertensi itu, ACE inhibitor atau diuretik? Nah, pertanyaannya adalah, kita itu ngobati orang hipertensi itu untuk apa? Kalau masih ada yang menjawab, ya untuk menurunkan tekanan darah, atau untuk mengendalikan tekanan darah, maka itu adalah cara-cara yang zaman saya dulu waktu masih sekolah di kedokteran itu dilakukan. Sekarang enggak boleh. Pemberian antihipertensi harus tujuannya adalah end outcome, menurunkan risiko kardiovaskular, menurunkan risiko myocardial infarction, dan menurunkan risiko stroke. Nah ternyata enggak beda antara ACE inhibitor dengan diuretics. Sama saja. Sekarang orang ngasih diuretik sudah jarang karena takut. Ada enggak yang masih ngeresepi diuretik ya? Pasti selalu dimulainya sekarang sudah falsartan. Menarik. Jadi ketika tahun yang lalu di dalam Fornas DS itu di primary care kita belum memberikan ARB. ARB itu adanya hanya di TV One soalnya ya. Angiotensin 2 reseptor blocker itu enggak ada. Maka semua puskesmas itu kalau ngeresepkan ACE inhibitor, captopril dan sebagainya, lisinopril ada. Tahun yang lalu dimasukkanlah valsartan. Luar biasa. ACE inhibitor ditinggalkan semua, dalam waktu 3 bulan, ongkos valsartan itu sudah 9 miliar menggantikan ACE inhibitor yang only less than 150 rupiah. Valsartan yang mahal itu menggantikan. Jadi saya siapa nih? Untuk tidak meletakkan itu di primary care, tetapi sekarang karena proses rujukan itu dimasukkan di primary care. Gitu. Ternyata peningkatan biayanya luar biasa. Orang yang takut meresepkan ACE inhibitor karena batuk itu kan juga hanya kurang dari 7% yang batuk. Dan orang yang dikasih ACE inhibitor itu keuntungannya dua. Tekanan darah bisa turun, rumahnya aman. Ya kan? Oh, malam batuk-batuk orang pencuri arep buka gitu. Rasidone gitu ya. Arep buka gitu, batuk. Ya, tapi jangan ditiru loh, ini nanti terus enggak mau ngeresepkan ACE inhibitor. Enggak beda, gitu ya. Kemudian, ini sama untuk semua outcome, stroke, coronary, myocardial infarction, dan seterusnya. Tapi, salah satu hallmark study di hipertensi itu adalah ini, yang disebut all heart study. Coronary heart disease sebagai outcome dan myocardial infarction yang non-fatal sebagai outcome dibandingkan mereka yang mendapat lisinopril, amlodipin, klortalidon. Ingat, semua obat hipertensi itu sekarang end outcome-nya adalah ini. Cardiovascular disease, myocardial infarction, atau stroke. Orang dulu lebih senang pakai amlodipin. Lama-lama kok kakinya bengkak. Lalu amlodipin pindah, lisinopril. Lisinopril batuk, sekarang pindah ke ARB. ARB lebih banyak lagi efek sampingnya. Nah, tiga-tiganya ternyata, baik klortalidon di Indonesia nggak ada, tapi sekarang sedang akan disiapkan untuk ada. Kemudian amlodipin, hasilnya ternyata tiga-tiganya sama saja. Jadi sebuah tahyul kalau kita mengatakan amlodipin is better than lisinopril. Atau kita mengatakan lisinopril is better than diuretics. Tidak. All heart study menunjukkan itu, termasuk ini ya, penurunan sistolik diastolik tidak berbeda keduanya.
Mohon maaf Prof, 3 menit lagi.
Oke, baik. Ini saya lewati saja. Yang lainnya lagi, ketika orang sudah mulai bergeser telmisartan. Golongan sartan ini obat-obat yang mahal, harganya enggak ada yang di bawah 2.000. Semuanya di atas 2.000. Bandingkan dengan captopril itu hanya Rp300 gitu ya. Bandingkan telmisartan dengan ramipril. Sama, ramipril itu adalah golongan apa? ACE inhibitor. Lalu kemudian digabungkan telmisartan dan ramipril. Hasilnya sama saja. Sama saja. Karena end outcome-nya adalah yang tadi saya sebut dengan kardiovaskuler. Lalu sekarang ini sayangnya kok satunya enggak kelihatan, valsartan. Ini juga sama. Yang valsartan based regimen dibandingkan amlodipin, ini yang satunya tumpuk harusnya di sini hijau. Ternyata sama saja. Ketika kita berkelahi tentang saya lebih senang resepkan valsartan. Yang satunya bilang saya senang ngasih amlodipin. Tetapi ternyata end outcome-nya sama saja di antara keduanya. Oh ya, ini. Sorry. Jadi, so what's the difference between those? Artinya bahwa sekarang kalau tadi Dr. Johan menyatakan ada personalized medicine, sama di dalam treatment untuk hipertensi, kita juga sangat mengandalkan orang bisa sangat cocok dengan ACE inhibitor, dia enggak cocok dengan amlodipin, orang lain cocok dengan amlodipin, dia tidak cocok dengan ACE inhibitor. Masih tetap sama hasilnya? Masih tetap sama ketika value study, tadi itu on target dan seterusnya ya. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang ketika kita bicara, kalau gitu orang gabungkan sajalah valsartan dengan captopril. Toh captoprilnya murah. Ya, maka gabunglah valsartan dan captopril, bandingkan dengan valsartan sendiri dan captopril sendiri. Hasilnya sama saja. Tidak berbeda. Dan studi-studi yang saya sebutkan tadi, jumlah sampelnya besar-besar, lebih dari 12.000. Randomized control clinical trial terbesar adalah obat-obat antihipertensi. Jadi kalau sekarang ditanya, obat antihipertensi apa yang terbaik? Bapak Ibu jawabannya apa? Tidak ada antihipertensi yang lebih baik daripada yang lainnya. Semua antihipertensi itu sifatnya adalah inferiority. Semua uji kliniknya adalah non-inferiority trial. Itu artinya apa? Sepanjang dia tidak lebih jelek pembanding, maka dia boleh disebut sebagai sebuah antihipertensi. Nah, ini yang terakhir saja. Cochrane-nya kemudian mengatakan yang sudah direvisi tahun 2012, ternyata it gives you no better outcome and result when you prefer another drug compared to the first drug you prescribe. Artinya apa? Stick on it. Ketika kita mengatakan saya lebih percaya pada captopril, saya lebih percaya kepada amlodipin atau valsartan, maka sebetulnya kita sedang memilih pasien mana yang paling tepat untuk saya berikan. Bukan masalah saya harus memberikan valsartan untuk semua orang atau captopril untuk semua orang. Perbedaannya hanya kecil-kecil saja. Memang berbeda agak besar kalau kita memberikan dosis yang maksimal. Dan itu unlikely kita memberikan misalnya Captopril sehari 3 kali masing-masing 50 mg karena pasti efek sampingnya akan sangat besar. Jadi message-nya adalah bukti ilmiah yang dulu menjadi dewa itu sekarang bisa berubah karena bukti ilmiah yang baru tersedia dan menggantikan bukti ilmiah yang lama. Tahayul yang mengatakan kita harus menurunkan sampai 120 mm Hg itu sekarang sudah dijawab dengan baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.